Λοιπόν, θυμίστε ότι το θέμα μας ήταν από το να κάνει τον ύμνο. Είπαμε να μιλήσαμε έτσι λίγο επί το πλατήθερο το θέμα αυτό, λόγω του ότι έχει και λογματικό και ηθικό περιεχόμενο και νομίζω ότι κατά την νομολογία βλέπουμε πράγματα τα οποία παρότι χρόνια τα διαβάζαμε και ίσως και πολύ τα εξάλαμε, όμως δεν ξέρουμε τι λέγανε. Αν δείτε τώρα ξέρουμε τι λέμε. Ούτε τώρα ξέρουμε τι λέμε. Στην πραγματικότητα δηλαδή, στο βάθος, με όλη τη σημασία που είναι γραμμένα δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά κάτι καταλαβαίνουμε και αυτός ο σεβασμός, το ότι πράγματι δεν είχαμε τόσα καταλάβει όσα θα έπρεπε, μας αξιοποιεί στα μάτια του Θεού και αυτό. Είχαμε φτάσει, όπως βλέπω εδώ από τη σημείωσή μου, στο σημείο εκείνο που οι ποιμένες κατέβηκαν να πάνε να δουν εάν και κατά πόσον αυτά τα οποία τους είπε ο άγγελος ήσαν αλήθεια. Και ακούσατε εκεί που είπε ότι πήγαν να τον βρουν ως ποιμένα και τον βρήκαν ως αμνόν και μάλιστα να βόσκει στην κοιλία της Παναγίας. Είναι το παράξενο αυτό που έκαμε για τον άνθρωπο, ο ποιμήν να γίνει αμνός για να σώσει τον αμνόν και να τον επαναφέρει ξανά στο μαντρί, να βρει το απολωλός πρόβατο. Και την εχαιρέτησε εκεί πέρα την Παναγία μας ως αμνού και ποιμένος μήτυρ, ως αυλή λογικών προβάτων κτλ. Και φτάσαμε σε ένα σημείο στο τελευταίο χέρι αυτού του οίκου, εκεί που είπε «Χαίρε δις εγυμνώθη ο Άδης», ο οποίος όλους τους μάζευε εκεί πέρα, και όταν ήρθε αυτός ο αμνός του Θεού και κατέβηκε μέχρι Σάδου Ταμείο, του άδειασε. Όμως το Χριστό μας δεν τον επισκέφθησαν μόνον οι ποιμένες. Και είπαμε προχθές, αν θυμίστε, ότι ο Κύριος μας απεκαλύφθη στους ποιμένας, δεν ανεκαλύφθη υπ' αυτών, και μάλιστα σε ανθρώπους οι οποίοι πιθανόν οι γραμματικές τους γνώσεις να είχαν μηδέν νούμερο. Με αυτό δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι ο Χριστός έχει να κάνει μόνο με τους ανθρώπους που δεν ξέρουν γράμματα, τους αγραμμάτους. Έχει να κάνει και με τους αγραμμάτους, διότι ο Χριστός μας δεν κατοικεί εις τους νόας των ανθρώπων, αλλά εις τας καρδίας των ανθρώπων, που καρδιές, δόξα τω Θεώ, έχουν όλοι. Γι' αυτό και στην Παλιά Διαθήκη ζητούσε από τον άνθρωπο και έλεγε «Η έμι δώσμη συν καρδία». Όχι το πορτοφόλι σου, κράτησε το πορτοφόλι σου. Ούτε έτσι εξυπνάρεις, την καρδιά σου δώσε μου να καθίσω εγώ να κατοικήσω. Αυτό το δωμάτιο θέλω, που λέγεται καρδιά. Την καρδιά σου δώσε μου. Εδώ στη συνέχεια αναφέρει κάτι τι άλλο. Αναφέρει τα περιστατικά των μάγων, διότι απεκαλύφθηκε σε αυτούς με έναν παράξενο τρόπο, με ένα αστέρι που έχει και αυτό κάποια ιστορία, μάλιστα προϊστορία, διότι αν κανείς θέλει να αναζητήσει και την προϊστορία του αστέρος που εμφανίστηκε στην Ανατολή και τον είδαν αυτοί οι επίσημοι, οι μορφωμένοι άνθρωποι, τουλάχιστον με τέσσερα διπλώματα άνθρωποι, αστρολόγοι, φιλόσοφοι, ιατροί κλπ. Γιατί αυτό πάνε να πει μάγος. Μάγος δεν εννοείται σαν αυτούς που υπάρχουν εδώ έξω στο Μενίδη που δένουν τα αντρόγενα και χωρίζουν τα αντρόγενα. Όχι τέτοιοι μάγοι. Μάγοι είναι επιστήμοι, πανεπιστήμονες άνθρωποι. Και σε αυτούς λέγω απεκαλύφθης έξω στα Ιμπερσία προς τα εκεί, στους απογόνους των Χαλδαίων, και αυτοί ήρθαν και τον αναζήτησαν και τον βρήκαν και τον προσύνησαν και αυτοί σαν Θεόν. Εδώ λοιπόν στο θήτα, γιατί είμαστε στο γιώτα γρηγορότερα, στο θήτα κάνει μια προεισαγωγή και λέγει το εξής: «Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι». Θεοδρόμων αστέρα. θεωρήσατε μάγοι, είδανε οι μάγοι, οι αστρολόγοι, αυτοί ένα αστέρι παράξενο, με το οποίο έβγαλαν το συμπέρασμα ότι γεννήθη ο βασιλεύς στην Ιουδαία. Αν θέλετε να δείτε την προϊστορία του, θα πάτε στο 24ο κεφάλαιο των αριθμών στην Παλιά Διαθήκη και εκεί θα βρείτε περί αυτού του αστέρος. Ένας άλλος αρχιμάγος, όπως τα λέγαμε, ένας Ιπποκράτης, όπως λέμε για την ιατρική, ξέρω εγώ, ένας τέτοιος είχε προφητεύσει ονόματι Βαλάμ, ότι όταν θα παρουσιαστεί το άστρο του Ιακώβ, στους απογόνους του Ιακώβ, θα γεννηθεί αυτός. Και αυτοί περίμεναν αυτή την πραγματοποίηση προφητείας του καθηγητού των, του διδασκάλου των, και πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολλά χρόνια και αμέσως αντελήφθησαν ότι να επραγματοποιήθη η προφητεία και ξεκίνησαν οι άνθρωποι αυτοί οι επίσημοι, αφήσαν ίσως τις έδρες των, αφήσαν τα σπίτια τους, τις γυναίκες τους, τις δουλειές τους και έφυγαν στην αναζήτηση της φυλής του Ιούδα από την οποία περίμεναν να γεννηθεί. Γι' αυτό ακριβώς όταν έφτασαν στην Ιουδαία που κατάλαβαν ότι εδώ είναι η φυλή του Ιούδα, εζήτησαν από τον βασιλέα που ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων για μας έχει γεννηθεί. Δεν μπορεί να μας το αμφισβητήσει. Εμείς έχουμε ένα πράγμα στην επιστήμη μας που το ερμηνεύσαμε, ότι αλλά αυτό το πράγμα ήταν του Θεού δουλειά, δεν ήταν δική τους. Και γνωρίζετε τα περιστατικά τα οποία αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, διότι αν κανείς δεν συνδεθεί δεν το καταλαβαίνει το θέμα και δεν μπορεί να το ερμηνεύσει αυτό. Βράτομαι λοιπόν της ευκαιρίας να το υπενθυμίσω. Ο Αστήρ παρουσιάστηκε στην Ανατολή, τους πληροφόρησε ότι εγεννήθη και τον έχασαν τον αστέρα. Εάν ο Αστήρ τους οδηγούσε από την Ανατολή στη Βηθλεέμ, δεν υπήρχε λόγος να πάνε στον Ηρώδη και στους άλλους να ζητάνε που εγεννήθη ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Δεύτερον, αναφέρει ότι όταν επιροφορήθησαν από τα σγραφάς, διότι ο Ηρώδης κατέφυγε στους γραμματείς και φαρισαίους ζητώντας τι λένε οι γραφές για αυτόν τον βασιλέα που μας λένε αυτοί. Ο υμνογράφος εδώ έχει αυτή την υπόψη του τη σκηνή και λέει «Θεοδρόμον αστέρα», το δρόμο που τους οδηγεί προς το Θεό, τον αστέρα αυτόν, «θεωρήσατε οι μάγοι», τον είδανε οι μάγοι, «και τούτου οικολούθησαν έγκλοι», το φως τους οδήγησε και πήγαν προς τα εκεί. Και ως λίχνον κρατούντες αυτόν, εδώ πάμε, εδώ που μας οδηγεί, ως λίχνον κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άναχτα, πηγαίναν να βρούνε κάποιο βασιλιά, ένα μεγάλο πρόσωπο. Και φτάσαντε στον άφθαστον, Θεός είναι άφθαστος, όμως τους περίμενε στη Βηθλεέμ και τον έφτασαν τον άφθαστο, φτάσαντε στον άφθαστο, εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια, δόξα στο Θεός που μας αξίωσες και σε εφτάσαμε. Τους περίμενε ο Θεός στη Βηθλεέμ γενόμενος άνθρωπος. Τώρα, εάν ο άνθρωπος ανατρέξει πάλι στον άλλον στον Ευαγγελιστή και δει τι συνέβη, θα ενθυμίστε ότι ο Ηρώδης εν το εγωισμό του δεν πήγε μαζί τους. Μάλιστα πήρε τέτοια μέτρα πολύ εξευτελιστικά για αυτόν εκ των υστέρων, ως και το παιδί του ακόμη έσφαξε. Γι' αυτό βγήκε και εκείνο το ωραίο που λέγει «Κάλιο να είσαι κρυός του Ηρώδου παρά Υιός». Αν ήσουν κρυάρι του Ηρώδου μπορεί να μην σε σφάξει, αλλά Υιός όμως σε σφάζει. Έσφαξε το παιδί του ακόμη, νομίζοντας μήπως αυτός του υποδεχτεί, του πάρει το θρόνο. Πηγαίνετε, λέγει, εξετάσετε ακριβώς και εάν έβρετε, γυρίστε να μου πείτε και εμένα, να πάω και εγώ να το προσυνήσω. Αλλά πριν φύγετε, να σας πω κάτι. Πότε το είδετε το αστέρι? Πότε παρουσιάζει το αστέρι? Έβαλα μέσα το πονηρό στο νου του αυτός και κράτησε την ημερομηνία πότε είδαν το αστέρι. Γι' αυτό και η διαταγή εκ των υστέρων ήτανε «από διετούς εκατοτέρω θα σφαγούν κατά των χρόνων όνει κρύβωσε παρά των μάγων». Αν ο άνθρωπος δεν εντάχει αυτά υπόψη του, δεν μπορεί να τα ερμηνεύσει αυτά. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί είπαν ευχαρίστως να γυρίσουμε, να σου πούμε. Πήγανε, τον βρήκανε, εν πάση περιπτώσει. Αποτέλεσμα ήταν ότι δεν γύρισαν, γιατί είναι και το παιδί είχε και θείο από πάνω, είχε και μπάρπα το παιδί.
λέει, ήταν αυτή και ο Ηρώδης, ήταν κι άλλος από πάνω, ο οποίος επενέβη και του λέει, γυρίστε από άλλο δρόμο και πηγαίνει στην πατρίδα και αφήστε τον Ηρώδη, Ηρώδη. Καταλάβατε. Λοιπόν, έφτασαν εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι εκεί. Τι βρήκανε? Βρήκανε τον Χριστό στην αγκαλιά της Παναγίας μας. Γι' αυτό λέγει εδώ στο Ιώτα γράμμα, είδων παιδες Χαλδαίων, οι απόγονοι των Χαλδαίων, οι μάγοι είδων, τι είδων, εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρίτους ανθρώπους. Είδε στα χέρια της Παρθένου αυτόν που έφτιαξε με τα χέρια του τον άνθρωπο. Γιατί μην κοιτάτε εμείς που θα σεμνινόμεθα να έχουμε τον πίθηκο πατέρα. Τέτοια κοροϊδά είμαστε οι περισσότεροι. Αλλά η υπόθεση δεν έχει έτσι όμως. Ο Δαβίδ λέγει, και στην κυρία μας μας το λένε οι ψάλτες στο κεφάλι μας, εχείρε σου επίησάμε και επλασάμε. Εχείρε σου επίησάμε. Τον παραδεχόμεθα ως δημιουργόν και ως πλάστη μας των Θεών. Ή και στίγματα φεροπτεσμάτων εκτήρησον το σον πλάσμα δέσποτα. Αλλά λέμε δια του ψάλτου. Αδιαφόρος αν είμαι θα ανακόλουθοι εδώ και λέμε τις εξυπνάδες μας. Ο Δαβίδ μας έχει προλάβει και λέγει ότι ο Θεός έπλασε άνθρωπε. Και ο Χριστός για να δείξει την ταυτότητά του επέτρεψε να έρθει τυφλός γεννημένος και τον συνήθισε και έφτιαξε με λίγο σάλιο και με λίγο χώμα μάτι και έδειξε, κύριοι δεν είσαστε εκεί που έφτιαχνα τον πρώτον άνθρωπο, σας δείχνω την ταυτότητά μου, σκαμώ ένα τεστ να σας δείξω ποιος είμαι. Γι' αυτό όταν ρώτησαν οι μαθητές τι σήμαρτεν για να γεννηθεί τυφλός ούτως ή οι γονείς αυτού, ο Κύριος απήντησε ούτε ούτου σήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού, αλλά υπάρχει κάτι άλλο στη μέση ή να φανερωθούν τα έργα του Θεού εν αυτό. Σας δείξω την ταυτότητά μου. Κατάλαβατε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οι παιδες λοιπόν αυτοί των Χαλδαίων, οι μάγοι, οι επίσημοι, οι μορφωμένοι, ήρθαν λέει και βρίσκουν εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότην νοούντες αυτόν. Εδώ ποιος δικός μας παραμορφωμένος, είτε άντρας είναι είτε γυναίκα, θα παραδεχτεί ένα παιδάκι για βασιλιά, για Θεό, για θύμα και για θήτη? Αυτοί όμως λέγει το, και δεσπότην νοούνται σε αυτόν. Ας είναι μικρός, δυο χρονών παιδάκι ήταν τότε ο Κύριος μας που επήγανε οι μάγοι, έτσι βγαίνει από τα συφραζόμενα. Ή και δούλου έλαβε μορφή, παρότι άνθρωπος έγινε δούλος όμως, αυτοί αναγνωρίζουν με τα πνευματικά τους μάτια, γιατί ο άνθρωπος έχει δυο ζευγάρια μάτια, έχει εξωτερικά και εσωτερικά. Αλλιώς βλέπει πολλές φορές το μάτι το εξωτερικό και αλλιώς βλέπει το εσωτερικό. Και γι' αυτό πολλές φορές τολμώ να πω, καλύτερα να μην τα είχαμε τα έξω, εάν επρόκειτο να είχαμε τα μέσα. Αλλά εμείς δεν έχουμε πολλές φορές ούτε έξω ούτε μέσα. Είμαστε από δυο μεριές τυφλοί. Εν πάση περιπτώσει λέει, ή και δούλου έλαβε μορφήν, αυτοί βλέπουν δεσπότην. Έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε. Έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε. Δηλαδή να ανταποκριθούν πως τον βλέπανε, με ορισμένα δώρα που του προσέφερον. Και βοήσε τη ευλογημένη. Και είπανε τα χέρια στη συνέχεια στην Παναγία. Δεν ξέρω εάν ξέρετε, θα έχετε διαβάσει τι προσέφεραν. Προσέφεραν χρυσόν, Λίβανον και Σμύρνα. Ο χρυσός είναι ως βασιλεύς, το Λίβανος είναι ως Θεός και Σμύρνα ότι αυτός ο Θεός θα θυσιάζεται. Σμύρνα και αλόι για τους νεκρούς ήταν αυτό. Τον παραδέχονται ως βασιλέα, τον παραδέχονται ως Θεόν, ως Θεόν βασιλέα, όχι βασιλέα και συνηθισμένων ανθρώπων, δηλαδή χωματένιο βασιλέα, και ότι θα θυσιαστεί αυτός. Η Σμύρνα ήτανε, του κάνουμε μια προφητεία ότι θα θυσιαστεί αυτός μια μέρα. Και πράγματι θυσιάστη για την αγάπη των ανθρώπων, όπως ξέρετε κι εσείς. Και αυτή η Σμύρνα του την έβαλε στο κορμί του ο πλούσιος εκεί ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ την ημέρα της ταφής του. αυτά τα λεγόμενα τίμια δώρα υπάρχουν μέχρι τη σήμερον. Είναι στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου στο Άγιον Όρος. Είναι σαν περιβέραιο γυναικείο. Είναι τόσα περίπου, 6-7 κομμάτια. Τα έχουν δε χωρίσει στη μέση και τα έχουν φτιάξει και σε ένα άλλο μέρος, ώστε αν τυχόν τους κλέψουν, όπως συνέβαινε, πειρατέ και άλλοι έκαναν κλοπές, να μην τους τα πάρουν όλα, να μείνουν ορισμένα. Και μας δόθηκε, και οι κύριοι όσοι έχουν πάει στο Άγιον Όρος, εάν έχουν πάει στη Μονή του Αγίου Παύλου, θα τα έχουν προσκυνήσει αυτά τα πράγματα. Είναι δε πολύ συγκινητικό να τα βλέπει ο άνθρωπος. Εγώ, είναι κάτι δικό μου τώρα αυτό που θα πω, δεν ήθελα να το πω, αλλά να το πω έτσι για την αγάπη των πολλών και για το θαύμα του Κυρίου. Όταν πρωτοπήγα στο Όρος, είχα την πληροφορία από τα βιβλία ότι υπάρχουν, δεν ήξερα όμως πού υπάρχουν. Και όταν έφτασα εκεί, ευρέθη κατευθείαν οικονομίαν ένας δικός μου εκεί. Και βλέπω, μας βγάζει και μου λέει: «Κύριε Παναγόπουλε, τι είναι?» του λέω. Αυτά, μου λέει, «τα τίμια δώρα». Κάτι έγινε μέσα μου, ένα κράξανα έγινε μέσα μου. Θαυμάζεις εκεί, γιατί δεν ξέρεις τι να πρωτοθαυμάσεις. Αλλά μέσα στα πολλά που σε συγκινούν, αν πας κατεξοχήν για πρώτη φορά, αυτό είναι κάτι το παράξενο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, με δέος τα προσκύνησα και τα άλλα κλπ. Και έφυγα. Ανεβήκαμε στο Αρχονταρίκι. Το Αρχονταρίκι είναι η αίθουσα η κοινή, η οποία υποδέχονται τους ξένους. Εκεί αναπαύονται επολίγων, εκεί θα πάρουν το λουκούμι, το ρακί και το καφέ, το καθιερωμένο, το αγιορείτικο, και θα περιμένουν να τους πούνε σε ποιο δωμάτιο θα πάνε, πού θα μείνουν, πού θα ξεκουραστούν και να ξαναγυρίσουν για να φάνε το πρόχειρό τους, και αν μείνουν έπειτα θα πάνε στην τράπεζα, στη γενική. Εκεί που επήγα και κάθισα κι εγώ και περίμενα να μου πούνε πού θα πάω, βλέπω και έρχεται από κάτω ο μοναχός αυτός ο οποίος μας είχε ξεναγήσει εκεί και με είχε βάλει. Μου λέει: «Κύριε Παναγόπουλε, θα σου πω κάτι», μου λέει, «και θα σου δώσω και κάτι. Σε ένα λοιπόν κεράκι, σε κερί, επάνω είχε ένα μαύρο ξυλάκι μικρό, σαν ένα ξυλάκι μαύρο μικρό. Όταν», μου λέει, «ασπαστήκατε τα τίμια δώρα και φύγατε, απεκόπη μπροστά στα μάτια μου ένα κομματάκι μικρό». Αυτό είναι σκληρό, είναι γρανίτης, να το χτυπάς δεν σπάει. «Απεκόπη ένα κομματάκι μικρό», μου λέγει. Και ενόμισα, μια φωνή μου είπε μέσα μου ότι ανήκει σε εσάς και πρέπει να σας το φέρω. «Και είναι σε αυτό επάνω. Πάρτε το». Εγώ κατάπια τη γλώσσα μου. Έκανα το σταυρό μου, έκανα μια μετάνοια και το πήρα. Και το έχω σε ένα ξύλινο σταυρό μέσα με ό,τι άλλο αγιωτικό έχω, το οποίο φορώ επάνω μου. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα δώρα, σας λέγω, μέχρι τη σήμερα. Ό,τι λέγει η Εκκλησία μας και η Θρησκεία η δικιά μας είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Μη αμφιβάλλετε τελάχιστον. Η λογική σας δεν συνοδεύει, είναι αλήθεια. Αλλά όλα είναι υπέρ λόγων. Πώς εμείς που συζητούμε τώρα ξέρουμε πώς εγώ σας συζητώ και πώς εσείς αντιλαμβάνεστε. Δεν έχουμε ερμηνεύσει τίποτα που θέλουμε να ερμηνεύσουμε. Τα ανερμήνευτα. Τα ανερμήνευτα. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι επίσημοι αυτοί κλείνουν το στόμα όλων των διανοουμένων που εξαιτίας των γραμμάτων των δεν μπορούν να πιστέψουν. Έχουμε μια παρτίδα εξαιτίας της αγραμματοσύνης. Εγώ δεν ξέρω γράμμα, δεν περιμένεις από μένα. Υπημένες ήξερα γράμματα. Έχουμε μια παρτίδα άλλη η οποία, ξέρετε, εγώ είμαι μορφωμένος άνθρωπος, μιλάτε με επιστήμονα και λοιπά, και εγώ δεν μπορώ να τα πιστέψω αυτά. Τα γραμματά του δεν τον αφήνουν να τα πιστέψει αυτά. Εδώ αυτοί με τα τέσσερα διπλώματα, πώς προσκύνησαν αυτό το παιδάκι για Θεό? Πώς το προσκύνησαν για βασιλιά? Πώς το προσκύνησαν για θύμα και για θήτη? Πώς το προσκύνησαν? Αυτό είναι η πίστη. Δεν χρησιμοποιούν τα εξωτερικά μάτια στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιούν τα πνευματικά μάτια, τις ψυχής τα μάτια, τα οποία λένε έτσι είναι το θέμα. Γι' αυτό έβγαλαν τα ανάλογα δώρα. Και θα ήθελα να σας πω το εξής. Έρχονται προετοιμασμένοι, γιατί αυτό λέει η λογική. Πας να επισκεφθείς έναν άνθρωπο, ε. Παίρνεις ένα δώρο να του πας. Αν είναι κοριτσάκι, λέει πρέπει να είναι έτσι κορδέλα. Αν είναι αγοράκι, πρέπει να είναι έτσι κορδέλα. Ε, δεν τα λένε οι άνθρωποι αυτά. Δεν τα απορρίπτει ο Θεός να εκδηλώσει τη χαρά σου πηγαίνοντας σε ένα δώρο. Ανάλογο. Αν πρόκειται για έναν παπά, ε, τι θα του πας. Θα του πας ένα Ευαγγέλιο δώρο. Θα του πας κανένα τσιμπούκι, ούτε κανένα κομπολόι και χρυμπαρένιο μεγάλο. Κατά αναλογία, το πρόσωπο που θα πας, θα πας το δώρο σου. Αυτοί λοιπόν έχουν εκ προημίου πιστέψει ότι αυτός είναι έτσι και έτσι και έχουν πάρει τα ανάλογα δώρα. Καταλάβατε, πριν τον δουν ακόμη, πριν τον βρουν ακόμη. Βεβαιώντας ότι κάποτε θα τον συναντήσουν και έχουν πάρει τα ανάλογα δώρα και προσφέρουν ευχερώς τα ανάλογα δώρα στη στιγμή αυτή. Αυτά λοιπόν τα έχει υπόψη του ο υμνοδός αυτός, ο αγιογράφος, τόσον αυτά που υπάρχουν στο Ματθαίο και τα αναφέρει, όσον και αυτά που γράφει εδώ στη συνέχεια. Και όταν ο άνθρωπος θα συνδυάσει αυτά τα δύο, βρίσκει ακριβώς πώς περίπου έγιναν τα γεγονότα. Εν πάση περιπτώσει, χαιρετίζει στη συνέχεια και λέγει ότι είπαν βέβαια οι μάγοι, χαίρε αστέρος αδί του μύτη. Δεν είναι ένα αστέρι αυτό που ήρθε ο Χριστός που θα δύσει ποτέ. Άδυτο. Αυτό το φως είναι ανέσπερο φως. Είδατε το Πάσχα μας καλούνε, σβήνουν τα φώτα όλα στην εκκλησία και υπάρχει μέσα πίσω από την Αγία Τράπεζα η ακίμητο σκανδύλα που είναι ο Χριστός και φωνάζει ο ιερέας ψάροντας, δεύτε λάβετε φως, ελάτε να σας δώσω φως εκ του ανεσπέρου φωτός, από ένα φως που δεν δει ποτέ. Εδώ να μου επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση για αυτούς και για αυτάς οι οποίοι κατά εορτάς ανάπτουν την κανδύλα στο σπίτι. Καταλάβατε, δεν λέω για τους μοντέρνους που αντικατέστησαν το καντήλι με το ηλεκτρικό. Είναι ταλέποροι οι άνθρωποι αυτοί. Όχι, θα καίει λάδι και αποδεικνύει τη Χριστότητα του Ιησού, τη Χριστότητα του Θεού το λάδι. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να μάθει τη φιλανθρωπία. Στην Παλιά Διαθήκη είχε δώσει εντολή από ελιές να γίνονται οι κολόνες, από ελιές να γίνονται οι πόρτες, από ελιές να γίνουν τα παράθυρα, για να υπενθυμίζει πάντοτε την, το έλεος του Θεού. Στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου έλεον παρουσιάζεται. Κανδύλα πρέπει να είναι πάντοτε, διότι απεικονίζει τον Χριστόν. Ο Χριστός δεν είναι αυτός που σβήνει και ξανανάβει, είναι αστέρι άδυτο, όπως λέγει εδώ. Και όλες οι εκδηλώσεις αυτές αυτό υπενθυμίζουν. Χαιρετίζει λοιπόν τη μητέρα αυτή ως ενός αστεριού μητέρα, το οποίο δεν θα δύσει ποτέ. Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Μυστική ημέρα δηλαδή είναι η αιώνιος βασιλεία. Μια ημέρα εις ούτε σε τέλος. Δεν θα σβήσει ποτέ αυτή. Είναι κάτι βέβαια που είναι μυστικό. Είναι και καλυμμένο, όπως τα λέγαμε. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα. Είναι ειδωλολατρία το καμίνι αυτό. Και ήρθε ο Χριστός και το έσβησε αυτό το πράγμα. Χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Αυτούς οι οποίοι είναι οι οπαδοί της Αγίας Τριάδος, τους μίστας της Αγίας Τριάδος, τους φωτίζεις να μπορέσουν να ερμηνεύσουν, να πιστέψουν μάλλον, ότι πρόκειται περί Αγίας Τριάδος. Είναι τριαδικός ο Θεός και δεν είναι ένα πρόσωπο μόνο. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Ποιος ήτο στην αρχή, ποιος ήτο στην κυβέρνηση, ήτο ένας απάνθρωπος τύρανος. Ήταν ένας που έπαιρνε την ψυχή του ανθρώπου και την κατέβαζε στον Άδη και έμενε μαζί του θεληματικά. Διότι ξέρετε, είτε καλός ήσουνα στην Παλιά Διαθήκη, είτε κακός ήσουνα, στον Άδη πήγαινες. Δεν υπήρχε κόλασης και παράδεισος στην Παλιά Διαθήκη. Όλοι μαζί. Και ο Αβραάμ μαζί. Και ο Σφόδρα ηγαπημένος, η Δανιήλ μαζί. Και όλοι δίκαιοι μαζί στον Άδη. Δίκαιοι και άδικοι στον Άδη. Αυτό ήταν απάνθρωπος όμως, δεν ήταν απλός, ήταν τύρανος, πραγματικός ανθρωπότητος ο Σατανάς. Ήρθε λοιπόν η Παναγία και τον βγάζει, τον εξωστρακίζει από τη μέση διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Εκεί που ήταν ο τύρανος μπήκε τώρα ο φιλάνθρωπος Ιησούς. Βέβαια πάντοτε μένει στον άνθρωπο η ελευθερία, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν τον Χριστό, τους αρέσει να μείνουν με τον διάβολο, όπως το κάναν οι Ιουδαίοι. Έστειλε το Μωσή ο Θεός να τους πάρει από την ειδωλατρία, να τους πάρει από τη δουλεία, και τους μετέφερε και τους τάιζε μάνα κάθε μέρα, ουρανία αντροφήν, και αυτοί οι τζαναμπέτες έλεγαν εναντίον του. Καλύτερα λέει είμαστε εκεί πέρα που τρώγαμε πράσα και τρώγαμε και κρεμμύδια στα καζάνια της Αιγύπτου. Ταυτόχρονα κόβανε πλήθες, ταυτόχρονα υπήφεραν. Προτιμούσαν να είσαι στη δουλεία παρά να είναι εδώ μαζί με τον Χριστό, μαζί με τον Θεό, για να τους τρέφει με μάνα ουράνιο χωρίς να δουλεύουνε. Προτιμούσαν αυτό. Είναι και πολλοί και σήμερα άνθρωποι που προτιμούν να συνταχτούν με τον Βαραβά και όχι με τον Χριστό. Εδώ δεν έπεται, διότι τον εξέβαλε τον Σατανά, για τους θέλοντας εξευλήθη ο Σατανάς ο τύρανος. Για τους μη θέλοντας μένουν και πάλι δούλοι στον Σατανά, παρότι ο Χριστός ήρθε να τους ελευθερώσει. Να μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να πω κάτι, γιατί άκουσα μια συζήτηση ότι δεν δέχουμε τον Χριστό γιατί με θέλει δούλο. Είναι κάτι που πολύ σκοντάφτουνε στο σημείο αυτό. Μα σα τι δούλο σε θέλει, όπως έχει ο διάβολος του, μα και αυτός αφέντης παρουσιάζεται. Ως το Παύλος ήταν κορόιδο που λέει δούλος Ιησού Χριστού. Ο Ιάκωβος ήταν κορόιδο που λέει δούλος Ιησού Χριστού. Δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τη δουλεία του Α και τη δουλεία του Β. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να σας πω το εξής. Θα σας φέρω μάλλον ένα παράδειγμα, όπως τα λέγαμε, για να δείτε πώς έχει η δουλεία αυτή. Νομίζω, αν καλώς ενθυμούμαι, ότι κάποτε άλλοτε που μιλούσα εδώ σε κάποια άλλη στροφή είπα κάτι σχετικό. Όταν ήταν το δουλεμπόριο που λιώσαν οι άνθρωποι, πήγε κάποιος να αγοράσει δούλους από την αγορά και αγόρασε. Μεταξύ των δούλων που αγόρασε, αγόρασε και έναν πολύ εύσωμον γερόν δεμένον άνθρωπο, αλλά σε αστρονομική τιμή. Δηλαδή του ζήτησε πολλά λεφτά αυτός. Χωρίς να του κάνει παζάρι, του τα πλήρωσε. Ο δούλος αυτός άκουσε πόσο τον αγόρασε ο νέος του αφέντης. Εκτελεί, υπακούει. Και του λέει, πώς θέλεις, του λέει, να έχω κέφι. Και γιατί να μην έχεις, όπως έχουν και άλλοι. Άκουσα, λέει, πόσο μ' αγόρασες. Και τι βγαίνει από αυτό. Καταλαβαίνω, λέγει, τι έχω να τραβήξω για να βγάλω αυτά που μ' αγόρασες και να κερδίσεις κιόλα. Γιατί δεν με πήρες για φιλανθρωπία. Δηλαδή θα με λιώσεις, θα με στύψεις τώρα στη δουλειά για να βγάλω αυτά που επλήρωσε να μ' αγοράσεις και για να κερδίσεις. Λοιπόν, τι κέφι να έχω, του λέει, με αυτό που με περιμένει. Του απαντά λοιπόν αυτός που τον είχε αγοράσει και του λέγει, δεν σε αγόρασα, του λέγει, για να σε εκμεταλλευτώ. Αλλά γιατί με αγόρασε, του λέει. Σε αγόρασα, του λέγει, για να σε ελευθερώσω από τη δουλεία. Είσαι, του λέγει, ελεύθερος. Μπορείς να πας όπου θέλεις. Όταν άκουσε αυτός αυτό, του πέσε στα πόδια και του λέει, θα σου είμαι πάντοτε δούλος. Αυτός είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό οι χριστιανοί, οι πιστοί, γίνονται δούλοι του Χριστού, διότι δεν είναι τύρανος απάνθρωπος ο Χριστός, είναι ο φιλάνθρωπος στην ψυχή του ανθρώπου. Και αν ο άνθρωπος είχε λογική και αν ο άνθρωπος είχε φιλότιμο, όπως λέγαμε, αυτό θα έκανε, σε αυτόν θα κρεμότανε. Να μου επιτρέψετε να σας πω και κάτι ακόμη. Άκουσετε. Ένας κάποτε ετοποθετήθη απέναντι τριών. Ο μεν ένας ήταν πολύ πλούσιος, ο δε άλλος ακόμη πλούσιος. Του λέγει ο ένας, εάν θα έρθεις με μένα, θα έχεις αυτό, θα είσαι εκείνο, θα έχεις σπίτια, θα είσαι αυτοκίνητα, θα είσαι ελεύθερο, θα είσαι κρίμα να κάνεις, να κάνεις. Ευχαριστώ πολύ, του λέει. Ο άλλος, τον διεκδικούν τρεις τώρα. Ο άλλος, εάν θα έρθεις μαζί μου, θα σε κάνω, θα σε ανεβάσω, θα έχεις δόξα, θα τρέξεις, θα φτιάξεις, δεν υπάρχει λόγο να εργαστείς. Εσύ, τα παιδιά σου, γενναίες ολόκληρες να ζήσουν πίσω. Εγώ σε εξασφαλίζω. Εσείς, του λέει, εγώ, του λέγει, δεν έχω τίποτα, του λέγει, να σου προσφέρω. Απλώς έχω, του λέει, να σου δείξω, λέει, κάτι. Και τραβάει το μανίκι του και δείχνει το χέρι του εδώ που ήταν καημένο. Αυτό το χέρι απλώς σου υπενθυμίζω, του λέει, ότι κάηκε για να σε σώσει που ήσουν μικρός από μια πυρκαγιά που επρόκειτο να καείς. Και έτρεξε αυτός και κρεμάστηκε από το λαιμό του. Και του είπε, με σένα θα έρθω, του λέγει. Εσύ ο σωτήρας μου και με σένα πρέπει να έρθω. Αυτούς δεν τους θέλω. Τους ευχαριστώ πολύ. Αυτός είναι ο Χριστός. Αλλά εμείς τον Χριστό τον έχουμε ως διακοσμητικό πρόσωπο. Η κονίτσα του, αν τον λιβανίσουμε, δεν βάλουμε και το λιχναράκι αν μπες κάτι. Λόγον δεν έχει, τίποτα άλλο. Καταλάβατε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν ο άνθρωπος ήθελε να βάλει έναν κανόνα στον εαυτό του, ένα μήνα, να προσεύχεται μονοπωλιακός, Χριστέ μου, δείξε μου τι είσαι για μένα, θα κλαίγε σε όλη του τη ζωή την υπόλοιπη. Όταν του δείξει ο Χριστός τι έκανε για αυτόν, θα έκλαιγε σε όλη του τη ζωή την υπόλοιπη όσο ζούσε εδώ πέρα. Αλλά ξέρετε, αλλά γι' αυτό εδώ αυτός που το έχει πιάσει δια Πνεύματος Αγίου, χαιρετήρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαιρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστό, χρήσιμον το Χριστό. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Μας απαλάτης από τις βάρβαρες θρησκείες. Χαίρε ότι του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε ότι του βορβόρου που μας ελευθερώνεις από το βόρβορο των εσχρών έργων. Διότι ο άνθρωπος χωρίς το Χριστό δεν μπορεί να κόψει καμιά του αμαρτία. Δουλεύει τη σάρκα του, δουλεύει το ταλαντό του μέσα στη γη στο χώμα. Είναι σαν εκείνον τον εργάτη που το έθαψε μέσα. Γύρω από το σαρκείο του, γύρω από τις επιθυμίες του, γύρω από την ασέλεια. Δεν μην πω και παραφύσεις πολλές φορές, γύρω από εκεί. Μόνο ο Χριστός είναι εκείνος που απαλλάσσει τον άνθρωπο από αυτά τα ισχρά πράγματα της σαρκός. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα. Τα αναστενάρια προστινάνε οι δικοί μας τώρα, είναι δουλατρία. Χριστός ήρθε στον κόσμο να σταματήσουν αυτά τα πράγματα που συνέβαιναν και στον κόσμο, στην Παλιά Διαθήκη. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, τα πάθη του ανθρώπου τον καίνε καθημερινώς και ο Χριστός δίδει την δύναμη να απαλλαχθεί ο άνθρωπος από τα πάθη της σαρκός. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης. Οδηγός πιστό, των πιστών, για τη σοφροσύνη. Σοφροσύνη είναι η εγκράτεια, είναι ανική. Η καθαρότης μετά, μετά τον γάμον, η κήτη αμίαντος, να μην το κρεβάτι αμόλυντο, ούτε να σου το μολύνουν, ούτε να μολύνεις άλλου. Μόνο ο Χριστός μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Χαίρε πασών των γενεών, εφροσύνη. Πράγματι έξω από το Χριστό δεν υπάρχει πραγματική ευτυχία. Είναι επίπλαστος η ευτυχία, η υλική. Αν δεν υπάρχει πηγαία εσωτερική ευτυχία, ο άνθρωπος είναι νομιζόμενος ευτυχής. Δεν είναι ο πραγματικός ευτυχής. Χαίρε νύφη ανήφευτε. Εδώ αλλάζει τα σκηνικά και μας παρουσιάζει το τι έγινε όταν επενέβη ο Θεός που σας είπα γρηγορότερα. Στο κάπα γράμμα αναφέρει και λέγει: «Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα». Δεν πήγαν στο Ιερουσαλήμ. Και είναι οι πρώτοι Απόστολοι γύρω από την υπόθεση της γεννής του Χριστού. Δεν είναι οι 12 Απόστολοι που λέμε εμείς οι πρώτοι, ούτε οι Ευαγγελιστές που έγραψαν. Οι πρώτοι Απόστολοι, οι πρώτοι που κήρυξαν την έλευση του Θεού στον κόσμο, είναι οι αυτοί εδώ, τόσον οι ποιμένες όσον και στο εξωτερικό, όπως θα λέγαμε, οι μάγοι. Έπειτα έρχονται εκείνοι οι οποίοι ήκουσαν και είδαν την ημέρα της Πεντακουστής, που ήσαντε Πάρθη, Μίδη, από τη Μεσοποταμία, Άραβες κλπ. Και αυτοί όταν πήγαν στις πατρίδες τους εκήρυξαν. Και έπειτα έρχονται οι 12 Απόστολοι, οι 70, οι πατέρες κλπ. Άλλοι εκήρυξαν γρηγορότερα. Κήρυκες λοιπόν θεοφόροι γενιγότες, όχι ανθρωποφόροι, θεοφόροι κήρυκες, γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελεσαντέσου των χρησμών, ήταν η προφητεία, εξετέλεσαν την προφητεία αυτή, και κηρύξαντέσου των Χριστών, και κήρυξαν τώρα των Χριστών, άπαση όπου βρεθήκανε, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη ειδώτα, ψάλιν αλληλούια. Δεν θέλησε να ειδεί ο Ηρώδης και να πει δόξας ο Θεός, αλλά έβαλε το πονηρό στο νου του να κάνει αυτό που έκανε, όπως ξέρετε, στη συνέχεια. Έφυγαν λοιπόν αυτοί δι' άλλης οδού, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής, και πήγανε στην πατρίδα τους. Τώρα, γνωρίζετε ότι ο Ηρώδης όταν είδε ότι ενεπέχθη από τους μάγους σε θυμόφιλία και βγάζει το φυρμάνι, αποδιαιτούσε κατωτέρω να σφαγούν όλη τη περιοχή εκείνης, ώστε να τον πάρει μέσα τον Κύριο. Αλλά όπως είπαμε, έχει θείο το παιδί. Ξαναεπεμβαίνει ο Θεός, υλοποιεί τον Ιωσήφ, σήκω του λέει. Παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγει εις Αίγυπτον. Και ήσθη εκεί έως αν ύποση. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που ζητούν την ψυχή του παιδίου. Θεός επεμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, ο Ιωσήφ ακούει, ωραία έχει αφήσει, παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού. Ούτε τη γυναίκα σου και το παιδί σου, ούτε το παιδί σου και τη γυναίκα σου. Το παιδίον και τη μητέρα αυτού. Υψηλέ, προστάτα, αυτό πάρε. Ουδαμού αναφέρεται μετά την γέννηση ο Ιωσήφος πατέρας. Μάλιστα, στο τρίτο κεφάλαιο του Λουκά αναφέρεται ο Ιησούς ως νομιζόμενος Υιός του Ιωσήφ. Ως νομιζό, όπως νόμιζαν αυτοί. Στην πραγματικότητα δεν ήτο. Και έφυγε διανυχτός, έκαμε τον μικρότερον ο Θεός μπροστά στην κακία του Ηρώδου, που μπορούσε να τον πατάξει τον Ηρώδη, δεν το έκανε. Προτίμησε να φύγει και να τον αφήσει να πεθάνει τον φυσικόν θάνατον, ώστε να μην πει εν εκείνη τη ημέρα: «Αν μ' άφηνες θα μετανοούσα, εγώ σε άφησα και δεν μετενόησα». Προτίμησα να πάω έξω 6-7 χρόνια στην Αίγυπτο με μια κοπελίτσα που δεν ήξερε να βγει στην άλλη πόρτα και με ένα γέροντα που δεν ήταν ο ταξιδεμένος και ο περπατημένος, και προτίμησα όλη αυτήν την ταπείνωση για να μην βρεις εν εκείνη τη ημέρα. Και ξέρετε, πέθανε φυσιολογικών θάνατων εκ των υστέρων, αλλά όμως θάνατον που ούτε καν να το σκεφτεί ο άνθρωπος. Επρίστηκε, έγινε σκολικόβρωτος και εγκρέμισαν, λένε, και την πόρτα για να τον βγάλουν, τόσο είχε γίνει άχρηστος. Και πέθανε, μπάση περιπτώσει, και πάλι επενέβη ο Θεός και ειδοποιεί εκεί πέρα τους υψηλούς αυτούς ξένους που φιλοξενούνται στην Αίγυπτο. Παράλαβε το παιδίο και τη μητέρα αυτού και πορεύου εις γην Ισραήλ. Τεθνίκα σιγάρ ζητούνται στην ψυχή του παιδίου. Γρηγορότερα του είπε: «Φεύγε, φεύγε». Κους τώρα τη νύχτα να περπατάει, ποιος φεύγει? Ο Θεός. Ο Θεός απροσώπου Ηρώδου. Μεγάλη φιλοσοφία αυτή. Παλικαρίες μην κάνεις. Γίνεστε φρόνιμοι όσοι όφεις και ακέραιοι όσοι περιστερέ, λέει ο Χριστός. Μην εκθέτεις τον εαυτόν σου όπου δεν πρέπει. Φεύγε. Έπειτα όμως σου λέγει: «Πορεύου, με την ησυχία σου μπορεί να καθίσεις, και αν μπορείτε να το κάνεις το ταξίδι 10 μέρες, κάνω το 15. Πορεύω, δεν κινδυνεύεις πλέον. Εκεί που πήγε, έγιναν ορισμένα πράγματα, τα οποία είναι γραμμένα για αυτούς που διαβάζουν, στο 19ο κεφάλαιο του Ισαΐου. Διαβάστε εκεί, θα ειδείτε 850 χρόνια π.Χ. γραμμένη η φυγή της Παναγίας μας και του Κυρίου μας εις την Αιγύπτον. Και λέγει εδώ, στο λάμπτα γράμμα, «Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου στο σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη ενεγκατάσου την εισήν πέπτοκεν». Ξέρετε τι αναφέρεται εκεί? Ότι όταν η Παναγία μας επήγε με τον Κύριό μας στην Αίγυπτο, τα είδωλα των Αιγυπτίων επέσαν και σπάσαν όλα τα μάρμαρα. Και μάλιστα ήρθανε σε ρήξη μεταξύ των, ότι οι μεν τα γκρέμισαν, οι δε τα κατέστρεψαν κλπ. Και πήγανε στα μαντεία, πήγαν να ρωτήσουν τον διάβολο. Και δεν μπόρεσε να απαντήσει κανένα μαντίο. Διεσκέδασε, λέει, αυτό το νου ο Θεός, και δεν πήγε στα μαντεία. Ότι δεν φταίνε αυτά, αλλά ένα μικράκι ήρθε πάνω σε κάποια γκαμίλα εδώ πέρα, με μια κοπελίτσα στην αγκαλιά. Και εκείνο είναι η αιτία που έφυγε όλη αυτή η δουλατρία από την Αίγυπτο. Αυτό λοιπόν έχει υπόψη το εδώ ο υμνογράφος και λέγει αυτό, «Λάμψασε τη Αιγύπτο». Είναι εκείνο που λέγει «Νεφέλη Κούφη» που φέρνει τον υπέρθεο, Παναγία η Κούφη που φέρνει τον υπέρθεο στην Αίγυπτο. «Λάμψας λοιπόν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτης της Αιγύπτου, σωτήρ, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκαν». Δεν μπόρεσαν να σε ανθέξουν και πέσαν και σπάσαν. Οι τούτων δε ρισθέντες, αυτοί που γλίτωσαν από το θαύμα αυτό και από τον ερχομό σου, ευώων προς την Θεοτόκον, τα ακόλουθα όπως έχει αναφέρει εδώ. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων. Δεν είναι αλήθεια αυτό? Ποιος μας ανόρθωσε από την αμαρτία και από την πτώση? Ο καρπός της κοιλίας Θεοτόκου. Χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Πώς κατεστράφησαν οι δαίμονες, πώς κατεποντίτησαν? Δυνάμει αυτού που εγέννησε η Θεοτόκος. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα. Όλες τις πλάνες που υπήρχαν τις καταπάτησε η Παναγία μας με τον Χριστό. Χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέξασα. Ο Χριστός ήλεξε δια Πνεύματος Αγίου όλα τα είδωλα και απέδειξε ότι ήσαν σατανικά. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Εκείνο που έλαβε χώραν στην, εκεί πέρα στην Ερυθρά θάλασσα, που άνοιξε η θάλασσα, που τη χτύπησε με το ραβδί του ο Μωσής και πέρασε ο κόσμος και έτρεξε κοντά ο Φαραώ με το δικό του στρατό και μπήκε μέσα να τους διώξει, και αυτοί είχαν βγει από εκεί και ξανά τη χτυπάει η θάλασσα και κλείνει η θάλασσα και τους πνίγει όλους μέσα. Αυτό ήταν τύπος της Παναγίας. Παναγία θα γεννούσε αυτόν ο οποίος θα κατεπόντιζε τον νοητόν τον Φαραώ, τον διάβολο δηλαδή, που καταποντίζεται στο βάπτισμα. Εκεί είναι Νεφέλη, Μωσής, νερό, Φαραώ. Εδώ είναι Πνεύμα Άγιον, κολυμβήθρα, ιερές και δαίμονες. Ο άνθρωπος που βαπτίζεται. Όπως κατεστράφει εκεί ο νοητό ο Φαραώ, έτσι κατεστρέφεται και στο βάπτισμα. Ήταν και τύπος του βαπτίσματος και τύπος της υπαρθενίας της Παναγίας, όπως σας είπα ένα άλλο βράδυ. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Ποια ήταν η πέτρα που χτυπούσε ο Μωσής? Ο Χριστός. Πού θα ήρθε? Από την Παναγία. Διαβάστε την προσκορυφίου στο 10ο, το βρείτε. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη. Ποιος είναι ο πύρινος στήλος? Ο Χριστός, που οδηγεί όλους αυτούς που είναι στο σκοτάδι της αμαρτίας και της απιστίας του ερωτρίας. Χαίρε του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Είναι αυτή η οποία δέχεται τους πάντας. Γι' αυτό και την έχουμε από πάνω από την Αγία Τράπεζα στην Αχιβάδα, στη θέση της παλιάς Εύας με μια ανοιχτή αγκαλιά, και ζητάει όλους τους ανθρώπους που θα περάσουν από την ωραία πύλη κοινωνώντας τον Χριστό να περάσουν για τη Βασιλεία των Ουρανών. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Τι ήταν το μάνα? Τύπος του Χριστού. Το Πνεύμα του Άγιον το έφτιαχνε το μάνα καθημερινόν. Το Πνεύμα του Άγιον φτιάχνει και σήμερα το μάνα καθημερινόν και είναι η τροφή της ψυχής του ανθρώπου. Το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι η τροφή της ψυχής του ανθρώπου. Βέβαια οι άνθρωποι αυτά δεν τα πιστεύουν. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν κοινωνούν σώμα και αίμα Χριστού, ότι δεν κοινωνούν το Χριστό. Πολλοί λένε ότι κοινωνούν ψωμάκι και κρασάκι. Έχουν λάθος. Άλλοι πάλι λέγουν ότι όταν ένας άνθρωπος αναξίως μεταλαμβάνει, δηλαδή αμετανόητος, ανεξομολόγητος, ακοινόητος, ασυμβίβαστος κλπ, ότι κοινωνεί κρασάκι και ψωμάκι. Όχι, ποτέ δεν κοινωνεί κρασάκι και ψωμάκι. Τα στοιχεία είναι κρασί και ψωμί, αλλά μέσα έχουν ζωή. Αυτά έχουν ζωή. Και αν μεν προετοιμασμένος ο άνθρωπος, μετανοημένος, εξομολογημένος κλπ, κοινωνήσει, είναι η ζωή αιώνιων και αθάνατων. Εάν τα κοινωνήσει ατακτοποίητος, είναι η κατάκριση του. Γι' αυτό ποθνεί πολύ ποθνίσκουση ικανή. Βέβαια και αυτό δεν μπορεί να το πιάσει ο άνθρωπος. Προσέξτε μόνο να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έχω στο χέρι μου ένα αυγό και το βλέπετε και σας ερωτώ, τι είναι αυτό αυγό? Δηλαδή πώς είναι αυγό? Έχω ένα τσούφλιο απ' έξω. Ναι, αυτό το τσούφλιο. Τι έχει μέσα αυτό το τσούφλιο το αυγό? Έχει κρόκο, ε? Έχει μέσα, ξέρω εγώ, άλλο, το λεύκομα εκείνο. Τι είναι αυτό το μέσα που έχει το αυγό? Είναι η τροφή. Συμφωνεί? Κατά συνέπεια τι έχουμε τώρα? Έχουμε τροφή, το τσούφλιο που είναι το αυγό. Σύμφωνοι. Άλλο τίποτα έχουμε? Έχουμε. Τι έχουμε? Και ζωή. Το αυγό δεν έχει μόνο τροφή, δεν είναι μόνο ψωμί όπως τα λέγαμε, έχει και ζωή το αυγό. Βάλτε από κάτω στερούγες της κότας και θα δεις ότι έχει ζωή το αυγό μέσα. Έτσι και ο άρτος που σου δίδει ο πάτερ στην εκκλησία έχει και ζωή μέσα, δεν είναι ψωμάκι και κρασάκι. Και μη πλανάς. Έτσι χαίρε λοιπόν τροφή του μάνα διάδοχε. Δεν θα έχουμε μάνα εδώ που θα το ρίχνουν από τον ουρανό, θα έχουμε μάνα κάτω εδώ. Διαδοχή του παλιού μάνα είναι ο Χριστός. Οι πατέρες ημών έφαγαν το μάνα εν τη ερήμο και απέθαναν. Όσοι φάνε από αυτό που θα δώσω εγώ που είναι το σώμα μου θα ζουν στον αιώνα. Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του Ιωάννου, όλο το σκεπτικό, να δείτε περί τίνους πρόκειται. Χαίρε η γη της Επαγγελίας. Δηλαδή εκείνη την οποία είχε υποσχεθεί ο Θεός τότε ανθρώπους και αυτή που υπόσχεται τώρα ο Παράδεισος είναι η γη της Επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα. Πνευματικό μέλι και πνευματικό γάλα. Όπου τρέφεται η ψυχή του ανθρώπου. Χαίρε νύφη ανήφευε. Μέχρι εδώ φτάνει στα σημεία που εγεννήθη ο Χριστός, τι είναι τρόπος συνελήφθη, τις αντιδράσεις της Παναγίας μας, πώς έμεινε έγκυος, πώς ανέβηκε στην ορεινή Πολιούδα, πώς πληροφορήθηκε εκεί, πώς την εδέχτη ο Ιωσήφ, τις αντιδράσεις του Ιωσήφ. Συνέχεια ο Ιωσήφ μεταμελείται, διότι επενεύει ο Θεός. Πηγαίνουν στην Βηθλέμ, εγεννήθη, πληροφορούνται οι μάγοι, οι ποιμένες, τακτοποιείται αυτέ. Μάγοι εξ Ανατολών, ήρθαν και τα διάφτα και τώρα πλέον πάμε στην υπαπαντή. Είναι μια υπόσχεση δοσμένη σε έναν γέροντα, το Σιμεών, το Θεοδόχο, ότι δεν θα πεθάνει μέχρι που θα το πάρει στα χέρια του. Και τώρα είμαστε γεννημένος ο Χριστός και ερχόμαστε στην υπαπαντή του Χριστού. Στο μη γράμμα λέει το εξής: μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος μεφίσταται του απατεώνος, προκειμένου επρόκειται στα γεροντάματά του να φύγει ο Σιμεών από τον απατεώνα αυτόν αιώνα. Το ξέρετε ότι είναι απατεώνα ο αιώνα αυτός. Ξεγελάει τους ανθρώπους ότι είναι για εδώ, εφόσον οι άνθρωποι είναι για εκεί. Ξεγελάει τους ανθρώπους ότι ήρθαν και νομίζουν ότι είναι κάτοικοι της γης, εφόσον είναι ένοικοι της γης, δεν είναι κάτοικοι της γης. Ποθυνήν πατρίδα παράσκουμη παραδείσου πάλι ποιόν πολίτημε. Εκεί είναι του ανθρώπου η παράσκουμη. Γι' αυτό το λέει απατεώνα τον είναι αιώνα. Μέλλοντος λοιπόν, προκειμένου ο Σιμεών του παρόντος αιώνος μεφίσταται του απατεώνος να φύγει επ' του κόσμου τούτου, εγύρασε πλέον, δεν υπάρχει περιθώριο, επεδόθης Χριστέ προσεφέρθης ως βρέφος αυτό στον αυτόν, αλεγνώσεις του το Θεός, αλλά σε γνώρισε λέγει
παιδί προπαρουσιάστηκε στην αγκαλιά του, αλλά σε γνώρισε όμως ο Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγει την άρη των σοφίαν κράζων, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Δεν τον αναγνώρισε, δεν είπε στη μητέρα του, δεν είπε στον Ιωακήμ εκεί πέρα, στον Ιωσήφ, δεν είπε ούτως κείται εις τόσιν και εις ανάστασιν πολλών. Δεν είπε νυν απολύει στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου, είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, ο ετοίμασας κατά ενώπιον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Δεν εγνώρισε το Χριστό. Δεν είπε ναι, τον νυν απολύεις, άφησέ με πλέον, απεδέσμευσέ με από τη φυλακή αυτή του σώματος να φύγω πλέον, είδα ότι αυτό το οποίο επρόκειτο να δω. Και έγινε, εδώ κλείνει πλέον ολόκληρος η ένσαρκος οικονομία. Ερχόμενος ο Χριστός πλέον στον κόσμο, αλλάζει την φύση των ανθρώπων και φτιάχνει μια καινούργια κτήση, μια καινούργια φύση ανθρώπων. Μπορούν να νικήσουν τώρα τα πάθη τους, μπορούν να νικήσουν πολλά πράγματα, τη δυνάμη του, και αλλάζει ο άνθρωπος, γίνεται από κοινός, γίνεται κενός. Γι' αυτό στο νη γράμμα, που είναι και η αρχή της τρίτης τάσεως κατά τη σειρά που έχει η Εκκλησία μας, λέγει «Ναι ανέδειξεν κτήσιν, εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξαν ταύτην όσπερ ειν άφθαρον». Δεν της εχάλασε την τιμή της, την παρθενία της, την εφύλαξε όπως ήταν. Να το θαύμα βλέποντες συμνήσωμεν ταύτην γόντες, να βλέπουμε αυτό το θαύμα, ότι εισήλθε αφράστος και εξήλθε χωρίς ζημιά πάλι, όπως αναφέρουν οι γραφές, εμείς να θαυμάζουμε και να λέμε χαίρε το άνθρωπο της αυταρσίας και λοιπά που έχει στη συνέχεια. Όμως θα μείνουμε και μέχρι εδώ απόψε το βράδυ, για να συνεχίσουμε Θεού θέλοντος στην άλλη μας ομιλία, διότι νομίζω ότι δεν πρέπει να χαλάσουμε τη σκέψη για να ολοκληρώσουμε όλο το νόημα. Εύχομαι στο Χριστό μαζί σας με τις πρεσβείες Παναγίας Μητρός του να μας ελεήσει προς τούτο. Αμήν.